Islomiy davlat to'dasi qo'poruvchilik imkoniyatlaridan unumli foydalanishi bilan dunyoning eng dahshatli terror tashkiloti maqomini qo'ldan boy bermay kelyapti. Guruhning kurash strategiyasi o'zgarmoqda, deydi kuzatuvchilar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bag'dodda motam, Islomiy davlatning so'nggi xurujida yuzlab odam jon berdi. Qurbonlarni qidirish ishlari hanuz tingani yo'q. AQSh rasmiylari bunday hujumlar yana yuz berishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Sadly, we're not surprised that ISIL is able to strike in some fashion like this.
Afsuski, IShID bunday usuldagi xurujlarni amalga oshirishga qodir ekanidan ajablanmayapmiz. Bu dahshatli hujum guruhning nimalarga qodir ekanini yana bir bor ko'rsatdi, deydi Pentagon so'zlovchisi Peter Cook. Terrorizmga qarshi kurash bo'yicha AQSh rasmiysining Amerika ovoziga aytishicha, oxirgi 10 kun ichida Turkiya, Bangladesh, Malayziya, Indoneziya va hatto musulmonlar uchun muqaddas Madina shahrida yuz bergan xurujlar ortida Islomiy davlat turgani haqida aniq xulosa qilishga hali erta. Ammo Malcolm Nance kabi sobiq razvedka xodimlari bundan xavotirda.
All of this is indicative of a directed, organized, strategic bombing campaign from ISIS proper.
Ularning barchasi IShID strategik rejalangan qo'poruvchilik kampaniyasi olib borayotganini ko'rsatadi. Ular bu hujumlarning barchasini boshqargan, lekin mahalliy shaxslar amalga oshirishiga qo'yib bergan, deydi u. Voqealar shu taxminni tasdiqlayotgandek, internetda paydo bo'lgan bir videoda guruhning Bangladeshlik ikki jangarisi ko'rsatilgan. Ular Dakkada 20 odamning hayotiga zomin bo'lgan xurujni olqishlab, bunday ishlar kelajakda yana bo'lishini aytadi. Woodrow Wilson xalqaro markazi tahlilchisi Michael Kugelman Bangladeshda Islomiy davlat tarafdorlari ko'p ekanini aytadi.
In Bangladesh you have militants who are willing to and would like to identify with ISIS.
Bangladeshda o'zini IShIDga aloqador qilib ko'rsatishni xohlaydigan va ular nomidan xurujlarni jon deb amalga oshiradigan jangarilar bor, deydi u. Hatto so'nggi xurujlarni Islomiy davlat to'dasi amalga oshirmagani aniqlangan taqdirda ham guruh bunday voqealardan o'z manfaat yo'lida ustalik bilan foydalanib g'alaba qozonayotganini da'vo qilishi mumkin, deydi AQShning razvedka bo'yicha rasmiylari. Jangarlar hududlarini qo'ldan boy berayotgan bo'lsa ham, tinch aholi orasida va xorijda ana shunday qo'poruvchilik amaliyotlarini sodir etish imkoniyatiga ega, deydi Malcolm Nance.
As ISIS starts to lose its manpower and its central caliphate starts being destroyed, which may happen in the next year.
IShID odamlarini boy berib xalifaligi vayron bo'lmoqda. U endi arvoh xalifalikka aylanish yo'lidan ketmoqda. Bunday xalifalik mutlaqo maxfiy bo'lib, barcha ishlarini internet orqali amalga oshiradi, deydi tahlilchi. Rasmiylarning ogohlantirishicha, boshqalarni terrorga unday oladigan bunday guruhni yo'q qilishning juda qiyin kechayotgani mahalliy jihodchi guruhlarga qarshi kurashayotgan hukumatlar ishini yanada og'irlashtiradi. Behzod Muhammadiy, Washington.